valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryetari i komunës së Beogradit Dragan Gjillas për qëndrimin në disa pjesë të Kosovës respekton procedurat e nevojshme për vizita zyrtare. Dalja e serbëve në zgjedhjet lokale të 30 majit në veri të Kosovës do të jetë thyerja e rezolutës 1244 në cilën thirrën çdo ditë thot Rada Trajković. Hari Silajgjiç anulon vizitën e planifikuar për sot në Beograd. Shtetet e Bashkuara kanë rritur aktivitetet e fshehta ushtarake në përpjekje për të shkatruar grupet militante në Iran, Arabi Saudite, Somali dhe vende tjera. Për këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prag, qeveria çeke ka miratuar konceptin e ri të ndihmës për zhvillim me fokus në 5 vende: Afganistan, Bosnjë, Etiopi, Moldavi dhe Mongoli. Koncepti i ri përcakton dhe një grup tjetër vendesh ku ka aktivitete të rëndësishme zhvillimore të Çekisë. Këto vende janë Kosova, Kambodxha, Gjorgjia, territoret palestineze dhe Serbia. Ndihma do të jetë përqendruar në 5 fusha: në bujqësi, zhvillim social, në ekonomi, përfshi sektorin e prodhimit të energjisë dhe mbështetjen për demokracinë. Sarajev, kreu i presidencës strepalshe të Bosnjë-Hercegovinës Hari Silajgjiç ka anulluar vizitën e planifikuar për sot në Beograd. Lajmi bëhet i ditur nga kabineti Silajgjiçit, i cili sqaron se anulimi lidhet me probleme teknike të aeroplanit shtetëror. Presidenca e Bosnjës është në kontakt me homologët e vet në Serbi për ta shtyrë vizitën për të mërkurën. Gjatë vizitës ishte planifikuar takimi Silajgjiçit me homologun e tij serb Boris Tadić. Mediat serbe njoftojnë se Silajgjiçi do të takojë edhe me Ilija Jurišićin, ish zyrtar i Bosnjës, i dënuar me 12 vite burg nga Beogradi për krime lufte. Jurišić është dënuar për sulmin ndaj forcave jugoslave në majtë të vitit 92 në Tuzla. Beograd, familja Ratko Mladićit po përdor rrugët ligjore për ta shpallur Mladićin të vdekur. Ratko Mladić akuzohet për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë. Rasim Lajić, i ngarkuar i qeverisë së Serbisë për bashkëpunim me Hagën, i cilësoi përpjekjet e familjes së Mladićit si tallje me shtetin. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë rritur aktivitetet e fshehta ushtarake në përpjekje për të shkatruar grupet militante apo për të eliminuar kërcënimet në Iran, Arabi Saudite, në Somali dhe në vende të tjera. Gazeta amerikane New York Times raporton se generali David Petraeus ka autorizuar dërgimin e forcave speciale amerikane për të mbledhur informacione apo për të krijuar lidhje me forcat lokale. Bëhet fjalë për vende mike dhe jo të tilla në lindjen e mesme, në Azinë Qendrore dhe në Afrikë. Zyrtarët thonë se misione të tilla mund të shtrojnë rrugën për ndërhyrje ushtarake në Iran nëse tensionet rreth programeve bërthamore dhe Teheranit rriten. Podgorici, kryeministri Narati i Tajlandës Taksin Shinuatra është kthyer në Maltëzi së bashku me familjen, ku i fundit në mars ka marrë në shtetësinë malezeze. Malezi nuk lejon dërgimin e qytetarëve të vet para drejtësisë së shteteve të tjera. Taksin Shinuatra akuzohet nga qeveria e Tajlandës për korrupsion dhe kërkohet nga drejtësia e vendit të tij. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Policia e Kosovës ditë ofroi përcjellje kryetarit të komunës së Beogradit Dragan Gjillas gjatë qëndrimit të tij të sotëm në disa pjesë të Kosovës. Gjillas thuhet se ka respektuar procedurat e nevojshme për vizitë zyrtare në Kosovë. Pikrisht këto procedura nuk ishin zbatuar nga politikanë të tjerë serb që gjatë dy javëve të kaluara kanë qëndruar në pjesën veriore të Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Autoritetet përgjegjëse vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë dhënë leje kryetarit të komunës së Beogradit, Dragan Gjillas, që të vizitojë gjatë ditës së martë disa lokacione në Kosovë. Policia e Kosovës bën të ditur se do t'i ofrojë përcjellje zyrtarit serb gjatë qëndrimit të tij në vend, pasi që, siç thuhet, janë respektuar procedurat e nevojshme që mundsojnë vizitën e tij. Zëvendës i policisë së Kosovës, Arber Beka, i tha Radios Evropa Lirë se kërkesa për përcjellje policore të Gjillasit i është adresuar policisë së Kosovës nga qeveria vendit dy ditë më parë.
Policia e Kosovës ka pranuar një kërkesë të aprovuar për vizitë zyrtare nga Gjillas ose kryetari i Kuvendit Komunal të Beogradit për bërë një vizitë në Republikën e Kosovës. Si kërkesë aprovuar, atë përgjegjësia e policisë së Kosovës është që të ofrojë përcjellje policore Përderisa të përfundoj vizita.
Ndonë se nuk mund të konfirmohet zyrtarisht, thuhet se kryetarin e Beogradit pritet ta shoqërojë edhe këshilltari i presidentit të Serbisë, Mlađan Đorđević. Kërkesa për vizitë e këtij të parit thuhet se i është drejtuar kohë më parë zyrës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila ka përcjell kërkesën te Ministria e Punëve të Jashtme, ndërsa vendimin për të lejuar vizitën thuhet se e kanë nënshkruar një nga dy zëvendës kryeministrat e Kosovës. Zëvendësi i policisë Beka jep detaje me lokacionet në të cilat pritet të realizohet vizita e gjillesit.
Do të vizitoj disa fshatra, pastaj manastirin e veçanit e kështu me radhë.
Pa marr leje nga autoritetet vendase, gjatë fundjavës së shkuar ish kryeministri serb Vojislav Koštunica dhe ish ministri në qeverinë e tij Slobodan Samardžić kishin hyrë në veri të Kosovës për të zhvilluar fushat parazgjedhore për zgjedhjet lokale të Serbisë, të cilat janë paralajmëruar të mbahen edhe në veri në fund të këtij muaji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dalja e serbëve në zgjedhjet lokale të 30 majit në veri të Kosovës të organizuara nga Beogradi do të jetë thyerje e rezolutës 1244 në cilën thirrën çdo ditë vlerëson Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica. Ajo thotë se këto zgjedhje janë hap drejt ndarjes ose fitimit të autonomisë nga veriu i Kosovës. Nga Prishtina raporton Vekim Bislimi.
Dalje e serbëve në zgjedhjet e paralajmëruara lokale të 30 majit në veri të Kosovës do të ha probleme për vetë serbët, por edhe për proceset të cilat duhet të jenë realitet në këtë pjesë të Kosovës. Kështu vlerëson Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, e cila thot se pjesëmarrja e mundshme e serbëve në këto zgjedhje, të cilat i organizon Beogradi, paraqet shkelje të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Izlazak serba në izbore je kršenje rezolucije 1244.
Dalja e serbëve në zgjedhje është thyerje e rezolutës 1244 në të cilën ne thirrëmi për çdo ditë. Kjo për mua është problematike sepse nëse një gjë e tillë është në kundërshtim me rezolutën, atëherë ne vetë në mënyrë të vetëdijshme po hym në problem. Ndryshe një pjesë e qytetit është me sistemin serb, ndërkaq pjesa tjetër është me sistemin e Kosovës. Mendoj se kjo paraqet probleme për proceset që duhet të jenë realitet në veriun e Kosovës dhe kjo nënkupton një formë të lidhjeve institucionale me Prishtinën, por gjithsesi edhe me Beogradin, tha Trajković. Ajo ka shtuar se pjesëmarrja të gjitha partive politike të Beogradit në zgjedhjet e fundmajit në veriun e Kosovës le hapësirë për të kuptuar se Beogradi është i interesuar të konstituojë komunat në këtë pjesë të Kosovës dhe të mbajnë ndikimin e tij. Ajo shpreson që serbët do të jenë mjaft të pjekur dhe të lajmërohen njerëz siç i quan ajo të përgjegjshëm, si dhe të dalin edhe në zgjedhjet e organizuara nga Kosova për veriun e Mitrovicës. Por Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, vlerëson se pavarësisht faktit që misioni evropian EULEX dhe ai i Kombeve të Bashkuara UNMIK nuk pajtohen me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës të organizuara nga Beogradi, sipas tij ato do të jenë të pranueshme për të dy këto misione.
Za nisu i izbori negde 2008 godine isto lokalni izbori u organizaciji Beograda.
A nuk kanë qenë edhe zgjedhjet lokale të vitit 2008 të organizuara nga Beogradi, po ashtu jo legale dhe ky fakt nuk ndryshoi asgjë? Serbët e formuan pushtetin e tyre në komunat ku jetojnë dhe mendoj se kjo nuk krijoi kurfar problemesh as me EULEX-in dhe as me UNMIK-un. Nëse qeveria në Prishtinë ka shpallur dhe organizuar zgjedhjet jashtë UNMIK-ut, atëherë do të thotë se shqiptarët bëjnë diçka që nuk është në frymën në rezolutës 1244 dhe e kanë shpallur edhe shtetin e tyre. Pse diçka e tillë për zgjedhjet do t'ju kundërshtoj serbëve, theksoi Jakšić. Në anën tjetër, organizimin e zgjedhjeve lokale në veriun e Kosovës, Trajković e shesi hapi përgatitjes së Beogradit për ndarjen e kësaj pjese ose fitimin e një autonomie për veriun. Ajo thotë se edhe me planin e Atisarit nuk vihet në pikpyetje një forme statusi special për veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesi i lartë i bashkisë ndërkombëtare për Bosnjën dhe Hercegovinën Valentin Incko ka sinjalizuar se rrethanat politike në këtë vend kërcënojnë stabilitetin. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë. Diplomati austriak Valentin Incko para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka thënë se derisa perspektiva e pajtimit rajonal në Ballkanin Perëndimor po avancon, politika e brendshme në Bosnjë shënon ngecje. Incko ka apostrofuar udhëheqjen e Republikës Serbe në Bosnjë si burim të shqetësimeve.
The leadership of Republika Srpska has for example.
Udhëheqja e Republikës Serbe prin në minimin e institucioneve shtetërore dhe kërcënon të mbajë referendum me qëllim të suprimimit të autoritetit të përfaqësuesit kursit të lartë dhe të vendimeve të Daytonit ka pohuar Valentin Insko. Ai ka shtuar se çfarë do referendumi i entiteteve si do marrveshjen e Daytonit. Bosnia aktualisht vuan nga mungesa konsenzusit rreth asaj se çfarë shteti dëshiron të jetë. Shtet me qeveri të fortë, qendrore apo federate decentralizuar, ka thënë Insko për të shtuar.
Reference to the possible emergence of a new
Referencat për lindjen e një shteti të rinj nga një gazetë ndërkombëtare dhe propozimet se politikanët duhet të fillojnë të diskutojnë zbërjen paqësorë të Bosnjës janë ballavaçuar me kundërprononcimet se elementet e pakënaqura mund të shkojnë, por jo të marrin me vete cilën do pjesë të vendit, ka thënë Valentin Insko. Në takimin e Këshillit të Sigurimit ka marrë pjesë edhe Hari Silagjic, kryesues i presidencës, i cili pas takimit gazetarëve u ka deklaruar.
Lately, there are attempts
ka përpjekje për të rinegociuar marrveshjen e Daytonit në dëm të Bosnjës. Kjo mund të ketë pasoja serioze sepse rrezikon paqen dhe stabilitetin e vendit, ka thënë Hari Silagjic. A i ka akuzuar kundërshtarët e ti politik, por edhe vetë Valentin Inskon, që si pas ti po sfidojnë të drejtën e Bosnjës për pronat qytetërore dhe në planin e sigurimeve të kushteve për kthimin e tyre në duart e pronarëve të vërtet të paraluftës. Lideri Bosnjak ka kritikuar përfaqësuesin rus në Këshillin e Sigurimit Konstantin Dolgov, i cili paraprakisht e kishte cilësuar fjalimin e Haris Ilajgjicit si egzagjerues. Për fat të keq, ky deklarim ishte i njanshëm dhe jo konstruktiv, ka thënë përfaqësuesi rusis në Këshillin e Sigurimit. Dolgov ka kritikuar edhe përfaqësuesin e lartë Valentin Insko, duke e cilësuar raportin e tij para Këshillit të Sigurimit si antiserb. Një grup të rinj rusë dashamirë të basketbollit po vizitojnë Shtetet e Bashkuara për të mësuar më shumë nga basketbolli dhe jeta amerikane. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Shkëmbimet në fusha të ndryshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë datojnë që nga koha e presidentit Eisenhower dhe udhëheqësit sovjetik Khrushchev. Shkalla e shkëmbimeve mes artistëve, shkencëtarëve apo sportistëve të dy vendeve ka qenë gjatë 5 dekadave të shkuara dhe një barometër i marrëdhënieve dypalëshe. Kjo është e vërtetë edhe sot. Tashmë që Washingtoni dhe Moskva janë më afër se asnjëherë më parë gjatë viteve të fundit, edhe shkëmbimet në fusha të ndryshme kanë hyrë në një fazë të re. Këtë muaj adoleshent rus, 13 deri në 15 vjeç, të gjithë të pasionuar pas basketbollit po vizitojnë Washingtonin. Vizitorët e rinj që vinë nga Moska dhe Shën Petersburgu janë në Shtetet e Bashkuara për të parë dhe kuptuar nga afër jetën amerikane. Ky është shkëmbimi i parë në kuadër të komisionit presidencial dypalësh që u ngrit nga presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i rus Medvedev gjatë takimit të tyre në Moskë në korrik të 2009-s. Fëmijët e pasionuar pas sportit duken si diçka e thjeshtë, por nën sekretaria e shtetit për diplomacinë publike Judith McHale thotë se këto shkëmbime janë kyçe në fillimin e ri mes dy vendeve. Fillim që u formulua gjatë vizitës së Obamas në Moskë. Kjo mund të jetë pjesa më e lehtë e fillimit të ri, por mendoj se është një element kyç në kuadër të qëllimeve që duam të përmbushim. Shpresoj që rezultati të mund të jetë i prekshëm në përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, thot McHale. Të pasionuarit e basketbollit që po vizitojnë Washingtonin nuk do të vizitojnë vetëm kampionatet amerikane të basketbollit për femra dhe meshkuj. Ata do të shohin shumë qendra në kryeqytetin amerikan, do të vizitojnë një numër shkollash dhe do të jenë të ftuar në familjet amerikane, përfshirë edhe të nën sekretares McHale. E njëjta do të ndodhet edhe për amerikanët që do të vizitojnë Moskën.
Our hope is that by coming here that they come with open eyes.
Shpresa jonë është se me ardhjen këtu ata vinë me mendje dhe sy të hapur për të parë një Amerikë të cilën mund të mos ta kenë njohur nga televizori, nga interneti apo filmat, secili nga ne ka perceptimet e veta në disa raste dhe stereotipet, por kur veten në një vend krijon një përshtypje më të qartë se si është ky shtet realisht, thot McHale. Maria Rapota, një 15 vjeçare nga Shën Petersburgu, thot se ajo dhe miqtë e saj e kishin një ide për Amerikën para se të vinin, por e ka të vështirë të sjellë shembuj konkret se çfarë dinte për Shtetet e Bashkuara. Ne dinim shumë se cili është kryeqyteti dhe që amerikanët prodhojnë armë bërthamore, thot Maria duke qeshur. Ndërsa Vladislav Staratelev, 13 vjeçar nga Moska, është i befasuar në veçantë nga sistemet e ndryshme që ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara dhe në Rusi në fushën e sportit. Ka dallime thuajse kudo, mënyra e organizimit të sportit në Amerikë dhe në Rusi është e ndryshme. Në Rusi fëmijët stërviten që në moshë të vogël në shkolla të specializuara për sport, kurse këtu secili përgatitet në mënyrë individuale, thot Vladislav. McHale sqaron se në fushën e sportit do të ketë shkëmbime vjetore të rregullta në 4-5 vitet e ardhshme. Basketbolli është zgjedhur si shkëmbimi i parë i provës nga vet presidenti Obama, pasi basketbolli është dhe sporti i tij preferuar.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë u dëgjofshim.